Vítam vás pri počúvaní 254. časti podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. Táto časť vyšla 7. augusta 2016. Ja som Osiris a so mnou je tu ešte v našom štúdiu pán Martýr.
Čaute.
Pán Joiner.
Čaute.
A dajaký avatar.
Servus.
Aj modrý.
A na Martýr porozprávo austrálskej politike proti antivaxerom a ako napredujú v tejto oblasti.
No, v Austrálii bola tá veľmi silná antivaxerská lobby, ne?
Hej, informácie o vakcinácii, alebo ako sa to volalo?
Hej, nejak tak sa volali.
Čo ich potom donútili premenovať.
A vidíš, jak to skončilo nakoniec?
Nie sa nejak premenovali podobne.
Nejak podobne, hej. OK. Dobre, takže toto bude pomerne krátka témička, ale nedalo mi to tu nespomenúť, lebo presne s tým, ako mala Austrália históriu. Totiž, čo tam bol problém, že tam preočkovanosť klesla na úroveň iba okolo 90% a začali sa tam šíriť nejaké choroby, ktoré tam nevideli 10 ročia. Teda no 10 ročia až nie asi, ale proste dlho. Takže ľudia zabudli, že to nie sú neškodné detské choroby a prestali deti očkovať a ešte plus tam mali tých kreténov, ktorí si hovorili, že dávajú informácie o vakcínach a v skutočnosti im tam dávali konšpiračné teórie a nezmysly. Rýpali do toho antivaxery až tak dlho, že sa austrálska vláda nasrala a od 1. januára 2016 zaviedla jednoduché pravidlo. Nezaočkované deti rodičia nedostanú podporu od štátu a nebudú môcť chodiť do prípravky, hej, čo je pred prvým ročníkom na základnej škole a ani do škôlok. Zrušili ešte výnimky pre očkovanie z náboženských dôvodov.
Problém takýchto zákonov je, že dosť neadekvátne zasahujú do niektorých skupín, hej, sociálnych. Lebo my veľmi dobre vieme, že že to antivaxerstvo alebo tie nejaké námietky proti očkovaniu skôr sa zhustiujú v nejakých tých vyšších spierach, tých ľudí, ktorí lepšie zarábajú a tak ďalej, alebo ktorí majú aj vyššie vzdelanie. Tých toto možno, že nepostihne až tak veľmi ako, vieš, tú nižšiu vrstvu.
Áno. Ale v Austrálii celý ten zásah ich, ktorý znamená teda, že keď nezaočkuješ, nedostaneš všelijaké daňové úľavy a príspevky a neviem čo všetko, vychádza na približne $15,000 ročne, ťa navyše. Teda vlastne o to príde, že aj keď proste nedá zaočkovať deti. Výsledky sú viac než povzbudivé. Pre Austráliu pomerne dobre, takže ako som vravel, tam bola predtým zaočkovanosť iba okolo 90%, teraz stúpla o celé 3%. Za posledných 5 mesiacov vlastne, alebo 6, od 1. januára 2016 doteraz. Správa vyšla pred pár dňami. A čo sa udialo, zaregistrovali 5738 novo vakcinovaných. Vlastne tí, ktorí neboli vakcinovaní a mali byť, hej, tak plus 5700 prípadov nových. Tam sa neráta, že malé deti, hej, ktoré pravdepodobne stále tam budú nejakí antivaxeri alebo tak, ale neviem, bolo čo polročné dieťa, nemalo vakcinácie alebo ročné, alebo tak. Plus navyše 148 000 boostrov, to sú vakcíny, ktoré vlastne treba opakovať, hej, aby sa predlžila účinnosť a zabezpečilo, aby to fungovalo. Čo meškali, tak si dobehli ten vakcinovací plán. Hej, a tým sa dostali na tých 93%, čo už sa blíži k tomu, čo vlastne lekári požadujú, aby bola dosiahnutá tá herd immunity, teda stadová imunita. A lekári konkrétne tam chceli by
dosiahnuť. Myslím, že to nie je, že lekári požadujú, ale požaduje to proste populácia alebo situácia.
No, áno, akože dobre, no, lekári na to upozorňujú, že to keď to klesne pod to, tak je to veľmi zle. Teda čím menej, tým horšie samozrejme. Ale na to, aby proste ten DAW bol imunný celkovo, hej, aby sme ochránili aj toho boba, ktorý proste je imunokompromitovaný. Znamená, že má nejakú chorobu, ktorá mu nedovolí, aby bol zaočkovaný a tým pádom je náchylný na nejakú infekciu a podobne. Tak je vhodné, aby populácia mala cez 95% zaočkovanosť. Ako som vravel, oni boli na 90%, dosiahli na 93 a teraz cieľom je to presiahnuť aj tých 95%. Nevedia ešte, kedy sa im to presne podarí, ani tak, ale ukázalo sa, že model funguje celkom dobre, minimálne podľa toho, že koľko ľudí navyše sa dalo zaočkovať, aj koľko ľudí vlastne si zobralo tie boostre, ktoré meškali. Aby som bol teda presne ľudí, hej, to boli deti od 1 do 5 rokov.
Peniazom ľudia rozumejú. Ne?
Mať $15,000 za rok viac, alebo nemať je celkom dosť a u nás neviem, ako by to mohlo takto fungovať, lebo myslím, že tie prídavky na dieťa sú úplne minimálne, ale keby rodičom neplatilo potom zdravotné poistenie, že by si museli cvakať zo všetkého, keď ochorejú. Ako není dôvod, aby deti cvakali za to, hej, teda aby dieťa nemalo zdravotnú starostlivosť normálnu. Ono nemôže za blbých rodičov, ale...
No práve.
Ale normálne rodičom, vieš, proste ty zodpovedne rodič, máš dieťa, nedal si ho zaočkovať, smola, ďalšia návšteva lekára pre teba, že ty si ochorel, full cash. Tak by si to rozmysleli. Asi,
čo mi na takýchto veciach vadí je stále, akože je to lepšie riešenie ako žiadne a určite je to pre mňa dosť priateľné riešenie, lebo dáva výsledky. Len stále mi tam vadí tá morálka toho, že človek, ktorý je zazobaný poriadne, tak on si môže dovoliť takéto veci ignorovať.
Hej, tých ozaj zazobaných je málo, vieš.
Áno, je málo. Ja chápem, že to dáva výsledky, hej. Len sa mi nepáči to, že tí bohatí vlastne sa nemusia zaočkovať a nemusia niesť to riziko, ktoré môže spočívať s očkovaním, hej, aj keď je malé, lebo sa ich to netýka a tí chudobní si to musia dať, lebo tá suma pre nich mohla byť napríklad aj likvidačná, hej, ktorú by preplatili. Akože ja viem, ja nehovorím, že to je zlé riešenie, hej?
Ja rozumiem, čo sa snažíš povedať, ale tak ako ináč už to vieš.
No len zrejme tých ľudí, ktorí si môžu dovoliť oželieť $15,000 bude nejaké marginálne množstvo, alebo z toho hľadiska tej stadovej imunity, ako nebude to tam mať veľký dopad.
To áno.
Ale je to také mrzuté, no len.
Je to mrzuté, ale napriek tomu je to jeden z najlepších výsledkov zo všetkých krajín, hej, ktoré majú s týmto problém. Takže kvôli tomu vlastne toto vychádza z tlačovej správy, ktorú dali na proste austrálska vláda, na ich Go stránke, teda oficiálnej stránke, takže celkom pekný výsledok a za pomerne krátku dobu, hej, bo to je pol roka. Čiže tak veľmi, veľmi skratke niečo pozitívne z tej vakcinácie, aj keď no, neviem, či pozitívne, keď sa musíme uchádzať k takýmto praktikám, ale...
Tak keď sa to... Akože je to ťažké, hej? Ideálne riešenie by bolo tých ľudí presvedčiť, aby si uvedomili, že to je naozaj dôležité, ale no niekedy sa jednoducho treba ako takýmto tu praktikám nejak...
Tak oni sa ich snažia presvedčiť, len to je beh na dlhé... No, dlhé tráte, hej.
No, možno aj nekonečné, hej, niektorých nepresvedčia absolútne ako... nič. No.
Hlavný problém je tam, že ty sa ich môžeš snažiť presvedčiť, ale keď už proste sa ti objavujú choroby, ktoré si nevidel 15 rokov alebo 20, vieš, vôbec, a z jedného máš epidémie, tak je to celkom problém a tí ľudia si ešte myslia, že sú neškodné a potom
potrebuješ
máš...
rýchle riešenia a účinné. A potom sa môžeš bavkať s presvedčaním.
A zasahuje to aj do tých ľudí, ktorí...
zasahuje to druhých ľudí, hej, vlastne to je ohrozenie. Aj ostatných, hej, to nie je, že len seba ohrozuje, ale ohrozuje ostatnú populáciu celú, hej, takže to nie je sranda, že on si chce zabiť decko, hej, tak to je proste jeho osobný problém, ale keď ohrozuje...
Nie, to je jeho osobný problém, lebo to dieťa tiež za to nemôže, že má otca alebo má mu idiota, vieš.
Nie, má je to k rodičov, že s ním môžu naložiť ako chcú.
Áno.
No, ako, dobre, nemôžem hovoriť, že idiota, ale proste neinformovaných.
Áno, vlastne nie, ani na túto úroveň sa to nedá redukovať. Ne? Vlastne to je ako práva dieťaťa, hej, v podstate.
OK, tak sa presúďme na tú neurovedu a trestné právo.
V posledných rokoch čím viac, tým ďalej. Tým viac.
Prepáč.
Sa vedecká komunita. Sorry, no. Teda čím ďalej, tým viac vedecká komunita sa dozvedá stále niečo nové o mozgu, ako pracuje pomocou hlavne tej funkčnej magnetickej rezonancie. Teda už teraz je známe, že dysfunkcie mozgu môžu ovplyvňovať logiku a správanie, a takisto ako niektoré genetické varianty, ako napríklad monoaminooxidáza, boli spojené s... násilným správaním. Samozrejme, je to len korelácia, nie je to teda nejaká príčina, súvislosť. Teda aj tie percentá ešte sú veľmi nízko pod 100%, čo by bola nejaká 100% príčina, súvislosť medzi mozgom a takým násilným správaním. To sa ešte nedá takto povedať v súčasnej dobe. Ono vlastne ide o to, že v niektorých súdnych procesoch sa obhajovalo alebo obhajuje vlastne tým argumentom, že môj mozog zapríčinil to, že...
No však potom tvoj mozog treba dať do väzenia, vieš.
Hej, samozrejme. No, tak teraz akože tú filozofiu okolo toho, to môžeme na budúce, hej, tam to súvisí aj s tou slobodnou voľou a tak ďalej, to sú tie dva prístupy sú tam, hej, že to je ako princíp odplaty, hej, teda, že ty si slobodný, ty si sa rozhodol, ty si ma zbil, hej, a slobodne si sa rozhodol, to je ako ten, tá retribúcia, teda princíp odplaty, alebo potom je ten princíp konsekvencie, hej, že vlastne tvoj mozog sa dostal do takého štádia, že vlastne si nemohol inak konať. To znamená taký ten deterministický princíp, ktorý predpokladá, že ako keby, že nemal si slobodnú voľu. Hej, ale to je ten princíp, čo je za tým, ale tu by som skôr konkrétne sa pozrel na to, že od roku 2005 do roku 2012 sa pozreli v jednej štúdii na 10 000 prípadov, takýchto rôznych teda kriminálnych prípadov. Z toho, z tých 10 000, v 1585 prípadoch boli aj nejaké neurobiologické dôkazy, ako teda poskytnuté. Čo je zaujímavé, že keď v tom roku 2005 tam bolo okolo 100 tých prípadov, hej, už v roku 2012 to bolo 250, hej, dokopy to bolo tých 1585. Tu treba povedať taký detail z toho, že ono v podstate dalo by sa predpokladať, že nejaký neurobiologický dôkaz by znamenalo, že každý z tých obžalovaných mal aspoň minimálne sken mozgu, hej, ale vlastne sa ukázalo, že nie je to tak, oni pod tým myslia všetko možné, hej, v takom širšom slova zmysle, a iba 15% prípadov mali aj nejaký sken. Pričom aj toto, treba povedať, že mali len MRI alebo CT sken, ktoré v podstate poskytujú len statický obrázok, a teda väčšina mala len MRI alebo CT sken, a len menšina z týchto prípadov mali nejaké EEG alebo funkčnú magnetickú rezonanciu, ktorá nás asi tak najviac.
A čo ešte okrem toho by mohli mať, lebo pri fMRI vlastne nezistíme nič. Nám ide zistiť iba o to, že ako je postavený ten ich mozog, nie? A na to by to malo stačiť, či nie?
No, v podstate to ani neviem až tak sa k tomu vyjadriť, lebo v podstate MRI alebo CT ti môže akurát povedať, že či mozog je, ani nie že funkčne, ale v poriadku zmyslu, že nie je tam nejaký nádor.
Ale hardwareovo nie, také, ako keby. Alebo nejaké. Sa bavili o hardware.
Hej, ako hardware, no. Hej. No a tá funkčná ti ako niečo o softveri môže povedať, ale to nie je v takom štádiu, že
problémov.
Povie, že na čo myslí, alebo hej a to, toto ešte. Hej, tam skôr asi, teda len v 15% vôbec mali nejaký sken, vôbec. Hej, tie ostatné obhajovali sa nejakým princípom neurobiologickým, a v tom zmysle, že teda povedzme, že sa odvolali s tým argumentom, že mal mať obžalovaný CT mozgu, hej? Lebo čo keď náhodou tam je nejaký tumor, hej? Takže len ako, že nemal v skutočnosti, ale ako sa obhajovali tým neurobiologickým princípom, hej, alebo teda nejakým dôkazom. V skutočnosti to bolo menej, to znamená okolo 200 prípadov z tých 10 000. Akú efektivitu mali tieto prístupy? No, zatiaľ nie veľkú. Iba 20 až 30% z obžalovaných boli úspešní s predložením tohto dôkazu. Ale čo je celkom dosť, podľa mňa, hej, oni to tu teda takto, akože som tiež, že nebolo to veľmi úspešné, ale teda z tých, čo už predložili tento dôkaz nejaký, tak až 20 až 30% boli úspešní aspoň z časti. Hej. To znamená, že povedzme, že znížili im trest určitým percentom, hej, že nedali 10, ale 8 rokov, a že ako prihliadli na ten dôkaz, že neviem čo, hej, že mal úraz pred 4 rokmi hlavy a má tam nejaké zrasty pozápalové alebo po úrazové, hej, tak akože prihliadli na ten dôkaz, hej. Takže v tomto zmysle nie tak, že by úplne zrušili trest. No to je asi všetko. Tak v podstate ide o to, že predsa len tá neuroveda do toho trestného práva začína liesť, hej, ale no je to veľmi problematické, hej, lebo nakoľko vlastne samotní vedci sa zhodujú na tom, že to tie výstupy nie sú ešte také, hej, že by dalo sa niečo jasne povedať. Hej, lebo v podstate vieme akurát to, že tie poruchy správania alebo nejaké také afektívne poruchy môžu byť týkajú sa teda frontálneho laloku. Hej. To znamená, keď v tejto oblasti je nejaký problém, to znamená, tak zhruba vieme zatiaľ povedať, že keď tam je nejaký tumor, hej, alebo tam bol úraz, tak toto môže mať nejaký vplyv na správanie, ale to je tak asi všetko, hej, ale aký vplyv presne, alebo, alebo či to zapôsobí, to nevieme, hej, to nevieme. Takže otázka je, že akú má váhu vlastne ten scan, hej, v skutočnosti, akú mu môžeme prisúdiť váhu v procese nejakom.
Presne tak, lebo na jednej strane ako sú očividne nejaké pozorované prípady, keď to zmenilo správanie, napríklad tumor človeka na mozgu alebo tak, ale na druhej sú pozorované prípady, keď vôbec, hej, a teraz ten človek, ktorý dajme tomu vraždil, sa môže vyhovárať, že mal tumor, ale reálne mohol byť pri plnom vedomí, vieš.
No však to, že vlastne nevieme zatiaľ proste, že nakoľko to ovplyvňuje, a to je aj otázka, to ešte dlho nebudeme vedieť, hej, to vyzerá tak, že môže to povedzme zavážiť, hej, ako v tom procese, hej, nejakým spôsobom, že. No, lebo to je niečo podobné, ako keď v podstate, no, jak sa tomu hovorí, že je zbavený svojvoľnosti, alebo práva, alebo proste keď je zo psychiatrického hľadiska, hej, že ho...
Nebol svojprávny,
hej, presne. No. Hej, ono v princípe je to niečo podobné, hej, no, že akože my si dovolíme ako povedať, že tento človek nie je svojprávny, hej. No to tiež
nevieme na 100%. Tam je nebezpečie toho zneužitia, hej. Niekto povedzme, že no, zistí, určite, že má nádor na mozgu, pôjde rýchlo pozabíjať zo pár ľudí, ktorí mu vadia, hej. Potom príde na súd a povie, že no, tá vidíte, tá sakra, hej.
Toto som nechcel.
Potom mu vyoperujú akože nádor a bude sa tváriť, a všetko už, všetko v poriadku, chalani.
A s tým vyoperovaním nádoru na mozgu to veľkú šancu na prežitie nemá, z toho, čo som čítal.
No, záleží od toho, že kde sa nachádza, vieš, ten nádor.
Ej, no.
Tam aj iné veci môžu prísť. Aj napríklad bol jeden prípad, kde pre Parkinsonovú chorobu bral pacient ako dopaminových agonistov, to znamená tie látky, ktoré zvyšujú dopamín. Ej, ale ten je známy, hej, že zvyšuje ako takú sexuálnu agresivitu alebo aktivitu, hej. No a ten pacient bol v procese, že zneužíval deti, hej, ako teda ako pedofíli. No a on sa aj myslím, že v tomto prípade ho súd oslobodil, že bral teda lieky na tú Parkinsonovú chorobu.
Aj no, to sú všetko také ťažké veci, že keď do toho nevidíme úplne, tak je ťažko robiť nejaké informované rozhodnutie. Hej. My akurát vidíme, že nejaké efekty tam sú, na ktoré by sme mali prihliadať, ale nevieme, aké veľké sú tie efekty ani...
Hej, to je celkom brutálna dilema, lebo na druhej strane nechceš pustiť zločinca, zase naopak nechceš odsúdiť niekoho, kto proste spravil niečo kvôli tomu, že...
Že bral lieky nejaké, hej, a že mal vedľajší účinok.
No, hej, lebo vieš, vlastne v istom zmysle, keď naozaj sa na to pozrieš z tej druhej strany, že vlastne on je obeť, že akože môže sa to aj nás týkať, hej, že neviem čo, hej, že si normálny oný, ne, typek proste, hej, ktorý proste schytá chorobu, hej, nevinne, povedzme, začne byť agresívny, ja neviem, spácha nejaký trestný čin, a nemusíme hneď o vražde sa baviť, ale proste začne nejak vystrajať, alebo čo, hej, a je to dôsledok buď nejakého nádoru na mozgu, alebo dôsledok nejakej liečby, hej, takže môže sa to týkať v podstate každého, takže tá spravodlivosť v tomto je dôležitá, hej, že nie je to len tak, že
no, nemá.
Jasné, všetko sú to kriminálnici, ja teraz ako... Aj tak si zaslúži... No,
celý súdny systém má neskutočné medzery, hej, takže... Nie, toto je len ďalšia.
Ono, niektoré veci by sa dali ošetriť tak, že ak vieme naozaj, že ten liek má nejaké také vedľajšie účinky, že napríklad ľudia sú po ňom agresívni a tak ďalej, by to mala byť aj nejaká zodpovednosť toho človeka, ktorý ide brať ten liek, aby sa zariadil podľa toho, aby sa nevystavoval takým situáciám a tak ďalej, aby sa to snažil minimalizovať, hej? Lebo napríklad to, čo si hovoril o tom pedofilovi, tak ak bolo známe, že ten liek má nejaké také vedľajšie účinky, on sa mal nejak nastaviť proti tomu, aby sa niečo také nestalo, vieš? Tam tiež môžeme hovoriť o niečom takom, ako že zanedbal nejaké povinnosti, hej. Že nehovorím, že vyložené, že ten zločin bol vyložený čisto iba jeho chyba, ale hovorím, že stal sa ten zločin kvôli tomu, že zanedbal niektoré veci, hej.
Mm-hmm. No však tam vlastne v tom zmysle sa môžeme baviť o ako redukcii trestu, hej, že nie, že úplne nemôžeme sa baviť, že úplné zbavenie, lebo v podstate, keď by bola jednoznačná súvislosť 100%, že dáš mu ten liek a z neho sa stane pedofil, hej, tak tam by sme sa mohli baviť o úplnom zrušení trestu. Hej. Ale keď nie je taká úplne jednoznačná, je to len v určitom percente, no tak proste jednoducho, aj keď je obeť, hej, napriek tomu, hej, toto správanie mal nejak obmedziť ako rozumom.
Je to možno, že niečo podobné, ako keď ideš autom a niekto ti skočí po cestu, hej? Pred auto, pardon. Tak aj keď to nebola tvoja chyba, tak tiež si akože tam niečo odnesieš, ne?
Nie vždy, a to je tiež také...
Je to tenký ľad, no, lebo fakt akože istom zmysle pacient, vieš, akože keď napríklad není adekvátne poučený alebo neprečíta si všetky nežiaduce účinky, aj. Tak je v tom v istom zmysle nevine, hej. Bo, vieš, no ako teraz, vieš, bere 20 liekov a má mať všetky vedľajšie účinky a má vedieť, na ktoré si má dávať extra pozor, menej pozor. Vieš, to je taká filozofia, ale to v realite vôbec ako nefunguje. Hej.
No a ďalšia vec je, keď bereš tých 20 liekov dokopy, tak môžeš mať zmiešané a vedľajšie účinky, čo bolo tiež pozorované. Že proste aj, liek A s liekom B s liekom C dokopy.
Je to niečo podobné možno jak s alkoholom. Hej, že tiež by si mohol sa akože čo? Mohol by si sa obhajovať? No však som bol opitý. Hej, ale to není argument celý, hej. Proste keď si opitý a si agresívny, hej, no tak hej. Proste musíš
zodpovednosť. Poznám pár ľudí, čo kvôli tomu totálne prestali piť.
Aj len to je trošku iné ako s tými liekmi alebo s nejakým nádorom na mozgu, kde si nevyberieš, hej.
Áno, nevyberieš si.
Poďme na záverečnú rubriku Fakt a fikcia. Dnes budeme mať takú voľnú tému. Téma sú staré capiny asi.
Staré capiny? To čo je?
Aj, tak, nejaké historické vecičky som si povyberal.
Oh, môj Bože, toto dopadne.
Jediný, kto nebedákal, je Avatar, takže to je asi odborník.
To nikto nepočul možno.
Čo, som nepočul.
Hej, a výrok číslo 1. Po roztopení permafrostu na Sibíri sa roztopili aj 4000 rokov staré baktérie antraxu a vyžiadali si už 2000 sobých obetí a 13 chorých ľudí.
Smial si sa pri tom.
Nie, ja som vážne, a kilo soli. Joiner, ideš.
Podľa mňa sa smial hlavne kvôli tým sobom, lebo neznáša sobou, podľa mňa.
Treba ich vyvraždiť.
Dobre, tak poviem, že toto je fakt.
Okay, Martin?
A permafrost, to je...
Permafrost je, že tam bolo stále zamrznuté. A teraz, keďže sa otepluje, tá trošku odmrzlo. Ja som niečo o tom zachytil. Neviem, či to boli soby a či presne 13 ľudí, ale viem, že nejaký antrax sa tam toto besnil a zabíjal sanky a podobné veci. A takže možno tam boli aj soby. Soby sú vôbec na Sibíri. Takže keď to bude fikcia, kvôli tomu tam oklepne. Ale aj fakt.
Vidno, že si sa sústredil na kľúčovú časť výroku. Okay. Avatar?
Dám, že fakt a hotovo.
OK, takže je to fikcia a boli to srnky. Robím si srandu. Nie, a v skutočnosti fikcia bola kvôli niečom inému, a to, že ten vírus ani zďaleka nebol 4000 rokov starý, teda baktéria, okay. Ale iba 75 rokov.
Ježiš, ale,
to
je nič, no.
A to som dokonca čítal.
A ja som
to a boli tam soby a naozaj 13 ľudí ochoreli. Ochoreli tak, že zrejme skonzumovali meso z nakazených zvierat. Ale tento antrax by mohol prežiť teoretické oveľa dlhšie v zamrznutej pôde. Aj niekoľko storočí. Je to dosť odolná vecička.
Áno, na tom je, že tých naozaj tisíce sobých obetí bolo niekoľkých dní, vie, akože sa tak toto tam by zabíjalo. To nebolo nejak dlho, že ja neviem, za rok zomreli alebo tak, ale fakt, že pár dní a boli fuč.
Hej, to je problém s tým, ako to bude postupne rozmrzať, ako sa otepluje, že sa nám vráti a možno niektoré baktérie, na ktoré sme zabudli.
Alebo ktoré nepoznáme vôbec.
Hej, a výrok číslo 2. Vedci v Brne objavili metódu, ako vyšľachtiť viac ako 310 miliónov rokov starú variáciu stromu Ginkgo biloba, ktorá má dvojnásobok účinných látok odrôd, ktoré rastú dnes.
Je tu Ginkgo biloba 310 miliónov rokov? Asi hej, nie. Rastlenie to bolo strašne dávno. A môže mať dvojnásobok účinných látok odrôd, ktoré rastú dnes? Môže, ne? A nemusí. Takže si môžem tak akurát tipnúť. A ešte boli to veci v Brne. Á, fakt.
Okay, Avatar?
Tiež dám fakt. Fakt. Nemám dôvody žiadne.
OK, a Joiner?
Nechcem ísť nejak proti prúdu, ale z hodou okolností viem, že Ginkgo biloba nemá 310 miliónov rokov. A trepem, samozrejme, trepem. Poviem, že fakt.
Hej, okay. Tento výrok je fikcia.
Jej, dobre mi ide.
Ale bol založený na spravičke, ktorá bola relatívne nová. A v skutočnosti fikcia spočíva v tom, že oni neobjavili vôbec tú metódu, ale úplnou náhodou sa im podarilo vypestovať tú verziu stromu. On má normálne riadne 20 chromozómov. Im tam vznikol nejaký mutant so 4 sadami. A takáto variácia Ginkgo biloba naozaj sa... Teda nenašli sme žiadne stopy, že by sa tu vyskytovala počas posledných 310 miliónov rokov. A oni ho vypestovali celkom omylom, lebo chceli skúmať pôvodne, ako sa tomu stromu Ginkgo biloba darilo v druhohorách a treťohorách. Hneď prvá rastlina im tam kazila nejaké meranie, alebo úplne nejak divne sa správala. A oni až neskôr ich napadlo spočítať veľkosť toho genómu a zistili, že práve takúto vzácnosť majú na svojich rukách. Potom ešte zistili, že niekde v Číne sa to snažia tam naschvál vypestovať tie veci, ale vôbec sa im to nedarí. A tu na to pomaly hodili do koša. Hej. Taký trochu problém je, že na to, aby sa tá rastlinka rozmnožila, potrebujú mať aj chlapca, aj dievčatko. Takže idú skúšať to nejak znova, pripravili si nejakých ďalších 3500 semenáčkov, budú hľadať, či sa náhodou im nejakým zázrakom nepodarí, alebo či nezistia, ako by sa to dalo na schvál vyvolať táto mutácia. Mm-hmm. A plánujú osloviť aj tie vedecké ústavy v Číne a inde v Ázii, či náhodou nemajú niečo podobné už v labáku. A oni sa nazdávajú, že by to mohli byť napríklad jemné prízemné mrazíky, ktoré boli, keď toto nakličilo. A to, že to by mohlo mať viacej účinných látok, to už len špekulujú. Hej. Alebo by mohlo mať teda iný pomer rôznych látok. Aj keď samozrejme vieme, že to ginkgo biloba v podstate nič nerobí. Okay. A záverečný výrok. Analýzou vlasov 500 až 1500 rokov starých čílskych múmií vedci zistili, že títo ľudia napriek hladomorom a nepriaznom počasie zažívali oveľa menší úroveň stresu ako moderní obyvatelia Chile.
Rozmýšľam, že ak by to mohli zistiť na základe genetiky, prítomnosti nejakých látok. Tak genetiky asi nie. Jedine, že tam boli nejaké výlučky v tých vlasoch. Ale aké? Aj mešie. Fikcia. Skôr by som povedal, že asi väčší úroveň stresu mali tie mumie, keďže boli mumie.
To je pravda, mumie, to nemajú ľahké. Práca ako mumia, to je peklo, ti poviem.
To je jediný fakt, ktorý je istý v tomto živote.
Však preto robím podcast, vieš. Tak...
Treba mať aspoň nejaké istoty.
Myslím si, že toto bude faktom kvôli tomu, že ľudia, ktorí často majú hladomor, alebo napríklad v Afrike, nedávno som počul taký celkom zaujímavý podcast, kde ľudia zomierali na rôzne civilizačné, alebo ich choroby, hej, neboli tak veľmi civilizačné, keďže tam nemali veľkú civilizáciu, ale aj napriek tomu, že tam boli také dosť zlé podmienky, tak boli veľmi šťastní a dokonca ani nevedeli o niečom takom ako samovražda, alebo čo, keď niekto im povedal, že niekto sa zabil, tak sa na tom smiali, že čo to bol za neschopák, hej, že však treba zabíjať zvieratá a veci na jedenie a nie sám seba. Ale takže poviem, že toto je fakt.
Wow, Joiner si mi to pokazil celé.
Áno.
Hej, lebo ja som bol plus minus rozhodnutý, že je to fikcia, lebo však v tej minulosti tých strachov mali trošku viacej typu, že čo budem jesť. Čo asi
alebo
moderný,
čo ma uloví, ne?
Hej, alebo čo ma uloví, alebo na ktorú chorobu mi pomrú všetky deti a potom aj ja a tak. Ale keď sa na to pozriem z tohto pohľadu, čo ty si dal, tak si už vôbec nie som istý.
Poď, daj fakt. Poď dole so mňou, nehambi sa.
Tak ale ty už máš bodík, vieš, ja mám nulu.
Ja som si istý, že mám bodík, ja nemám žiadny zatiaľ, takže nula.
Nemáš? No dobre.
Poď, daj nulu so mňou. Poď.
Ty vole, toto je zrada.
Poď, však budeme mať dvaja, nebudeš sám.
Tak bude avatar sám. No dobre, no tak idem.
To som ja tvoje svedomie, povedz fakt.
Hej. Ty, aké hlasné svedomie.
Je to kompletne protiintuitívne a teraz viem, že to budem nutovať, takže fakt.
Okay. A, toto je fakt.
A
vedci analyzovali 19 múmií, ktoré boli naozaj medzi tým 500 až 1500 rokmi. A Joiner mal si pravdu, že merali úroveň kortizolu, ktorý sa ukladá do vlasov. Mhm. Na základe toho odvodili, že stres, ktorý zažívali, bol v podstate menší ako ten, ktorý namerali vo vlasoch normálnych čilánov, teda no, normálnych. Oni tam mali nejaké kritériá, napríklad neboli to obézni ľudia nejaké 23 až 55 rokov, ale v zásade im z toho vyšlo, že menej stresu zažívali aj tie múmie. Aj keď kto vie, nakoľko je to spoľahlivý ukazovateľ.
Presne toto ma napadlo, že znamená, aj tak mi to nesedí.
Znamená to, ja nie som akože žiadny expert na čílske múmie, hej, ale tam akože bežní ľudia boli mumifikovaní, alebo sa jednalo o nejakých...
Oni boli z nejakej púšte, takže myslím, že to boli len obyčajné múmie, ktoré proste boli niekde pohodené.
To mohli byť nejakí panovníci, ktorí proste sa mali fajn
toto správa neuvádza. Ale myslím, že tam nie je, neviem, či tam schválne mumifikovali ľudí v tom Chile, ale proste tam je suché podnebie, teplé, neprší tam moc v tých púšťach a na horách, takže nie je to úplne utrhnuté od reality, že aj normálny nikto by zmumifikoval. A inak mumie majú celkovo teraz dosť prúser s tým, že sa globálne otepluje, tak tie, ktoré sú zamrznuté, tak začínajú sa roztápať hoci kde po horách a tak.
Mm. Tak, im je to už asi jedno, ne?
Je, ale je to škoda. Je. Mohli by ich ešte preskúmať a volať, čo sa veci dozvedieť.
Alebo oživiť, no však, vieš.
Presne. Ako,
žijú samé pri zombie apokalypse, ktorú už máme s baktériami, vieš sa. Teraz tam obnoví nejaká baktéria tohto, takého zombíka a potom napadne celú civilizáciu. Ha, a tak to zanikne.
Tak to začne.
Určite by sa našli nejakí aktivisti, ktorí by sa zastávali ich práv.
Za práva mumie.
Za práva mumie alebo zombie.
Za práva zombie.
Aký bola apokalypsa. Aby nás
aj zombie môže roztopiť sa.
Na rozdiel takého snehuliaka, ne? A práva snehuliakov to chráni? Nikto. No, vidno, aký sme my sebi.
Môžeme založiť neziskovku.
To sa nám ešte nepodarilo založiť ani pre pseudokaz, tak myslím si, že tá neziskovka pre snehuliakov by musel počkať.
Tak si ju dáme ako druhú vec do tudu.
Okej.
Okay, takže vychádza mi z toho, že Joiner získal jeden bod a Martyr vďaka tomu, že sa nechal prehovoriť, tak tiež má jeden.
Yes, díky Joiner.
Ja som mal 3, ne? Správne.
Presne, naopak.
Hey, hey, asi som všetko dal mimo.
Na budúce si musíš rozmýšľať, čo povieš a povedať naopak.
Nefunguje to.
Čo to nerobil teraz tak?
Skúšal som, je to blbosť.
Veľa rozmýšľam.
Náhoda. A teda Joiner vedel tým kortizolom, to zmákol.
Nie, to som nevedel, tam mohla byť, vieš, to mohla byť úplne inom, vieš, akože fikcia. Presne takisto sme vedeli o tých soboch a v skutočnosti, no, vidíš.
OK, takže toto je záver 254. časti podcastu Pseudokast. A ďalšia časť vyjde opäť v nedeľu, bude to 14. augusta 2016. V dnešnej časti sme si povedali o tom, ako austrálski politici sa snažia rôznymi finančnými pákami dokopať ľudí k tomu, aby nechávali poriadne zaočkovať svoje dieťa. Rozobrali sme si nejaké implikácie toho, čo našla neuroveda a aké dopady by to mohlo mať na trestné právo a na vlastne zodpovednosť človeka za vlastne činy, ktoré spáchal. A na záver sme si, ako som hovoril, rozobrali nejaké staré capinky. Ďalší diel podcastu Pseudokaz vyjde v nedeľu 14. augusta 2016 a nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk. Sme aj na Facebooku, Google+, a iTunes. A kto chce, môže nám poslať e-mail na kontakt@pseudokaz.sk. Čaute.
Ďakujem.